Vous êtes sur la radio de la paix. Les informations en Kikongo, c'est dans quelques instants.
Radio Kapi.
Bansanguna Beto, Volkan Konso, Moussiara Africa.
Da kelka na mutuna be mekatona kulanda ya utiken tong samna bena kulanda bansanguna betna ndinga kikongo na nkufne yo beta tubilan tete bankindu yai ya kina kulanda kana nanti ya territoire a lubiro na kivozulu mingi na kataba wazalendo ya vwana peba FC M23 mpena kivu yanti bainu wa kina kulanda na kujibuka na nima kukanga mabeke na kuzaba yao ya mfumu mmusi ya ba wazalendo ya vwana kakena kumwesa nkangu ya bafa sede mpasi beta zabanyoso mpena mwabantangu awa nabwala kimfumu kincha saku samba ya munganga ya bake na kufuna samna kumwesa nketo mmusi mpasi na nzwa nena lusansu wa kinkole talandakana bubu yai ya kieleka na nzwa nena masonga kaka kinkole na bisika nyoso beke na kulanda beto beme kadia katafi tive kusima babuton abakatio na bendo samna kuzaba inki ya batatuba nandana ya suka mbote na bisika nyoso beke na kulanda bantango na betu yai na ndinga kikongo ya kieleka mingi bena kena chilenge ya kena ntota kasaina ya metadela mingi mambo lukingelo na kivuwa zulu ntango kele mingi yai ya kunuwa na nkolo ya kena kuluta na kati ya ba FC M23 ya vwana pebi mvuka ba wazalendo na babwala mingi ya kena nti ya teritora lubi robezi ya psaka yao FC M23 ya metel misaka dinakana yao ya kukatuka na babwala nkaka ya bavwandaka kena kuyala beto kwenye ntangu ya ina teritora bafwa sende wapikiteza so batu mafunda ntambwadi ya tinaka bumfonzi ya bimpumbula ba ADF na ba dengaido pina babwala nkaka munjonga mekuma kuzinga na mpasa kuluta ya kina mutindu ya hii ya bimvuka nkangu mezibula maboko na ntambalu ya luanti ya vwana pena bimvuka yanza ndinga mbuta file mota ngbo musi na kata bambuta ya bimvuka nkangu ya beke na kulanda awa na alu alu yankuli na betu Jacques Mukonkoli.
Kele tinkangu ya tinaka bwala mushasha nyani ya samu na kukwenda kusweka na bafuwa sende. Kele ti bayankaka ya tinaka bwala 51 mpe 25 kia mekwenda kaka kuna na bafuwa sende. Yazola tuba bankama na bankama ya mekuma kuna na kati bankento mpe bana. Bantu ya monanaka mpe na avakubi na kitesu ya ba kilometre makumi sambanu samu na kukuma teritoire ya bafuwa sende mingi na sekter ya Bankundumu. Ba monaka mpeba unabwala na zina ya Bendele, na sika ya Bafuaka kimpumbulu na zina ya Manu, wapi mbula matadi tindaka makese kuna. Ya vandaka bimpumbulu ya ba ADF na Bandegaido, wapi vandaka kimvuka mosi ya makesa yanti ya Uganda, mpe yanti na Beto. Ba vandaka kintwadi na Mushasha, mpe na kulaka bimpumbulu ina. Betu kelomba na loyalu yanti, mpe ya kizunga na kukwisa ntete kuta lankangu ya bafuwa sende ya kele pene ya Mambasa samu na kulanda bimbangi na bau makesa mpeba pulusi kele mingi ve samu na kutanina bwala kimfumu ya teritwa mpe na sika ya bimpumbulu ina basikaka
beto tubila dilongi ya yangola makesa ntoto na beto akongo Kinshasa pesaka na kimvuka bimpumbulu na zina wazalendo mutu na zina amisi sisawa ya meza banaka mingi na zina muswahili ya kudipesa kampe mpeta general diambo wa salamaka na teritora Shabunda chese mingi na ntamba bimvuka nkangu ya kivu ya nti kasata kumutidu yai batu wankaka melo mbakaka na makesa nti na beto na kulanda na kundonisa bimvuka nyoso ya bimpumbulu wakena kundataka mavwanga kuna na teritora Shabunda mpena ba teritora nyoso wa kivu ya nti kevondaka na yao beto losa disu ntangu ya na kisunga kasai samu kuzabisa ti nzila katuka mbanza chika pati na kukwenda na muyeye na kuluta na ngombe mebebaka mingi mabengi kena kupesa ventua na matoma samu kuluta na mutila mefona wapi bima mingi ya malanga kena kubeba na babwala diambo kena kupesa kigosa ngolo samu na nkangu mpe na mabuta ya kena kuzingaka na mbanza chika pa samu yao nkangu mezibula kaka maboko na ntamba mbula matadi ya kizunga samu na kubongisa nzila yina. Beto vutoka awa na bwala kimfumu Kinshasa wapimpasa maza mpe mwinda mekuma na wakumin mingi diambo kena kupesa mpasi mingi na nkangu ntangwa kimvuka VSV kena kupesa na dibaku wa kileka masulu ya bantolisi na yao vwanaka na yao awana mponza kincha sa vwanaka mazuzi tiba panzisangu samna VSV ya fwana tiba luka na kileka kubakama na ntolo nyoso na ntamba mbula matadi. Diambo abumvanzi ya munganga musi salaka na njwane na lusansu ya kinkole na kumina ntele awana mbonza kinchasa na nima kuwa munganga yai ntwadisi anzo yai ya mavimpi minganga mingi ankaka mpe bimbangi zole wapi monanaka mbefo musi anketo ya landaka nyoso alutaka avwana pe nkaka ya mama ya munganga yina mwesa kampasi kusamba yae talandaka na diaka mbubu yae kitatu na nzwa masonga nena kinkole kele mpe na kilumbu yae ya bazuzi tawa mama Dorcas sora ya mulenda ya munga nga David Balanga nai katulaka lukumu kasi na alualu ya nkune beto ale irungu mshinji mbuta Joel Kadendanga nzonzi ya munga nga yae tindulaka mutindu yae benulanda yandi.
Bubu yai, bantulenda kumona ti tubatuba ya tubamaka na zina ya munganga ti yandi kele kimpumbulu munganga mosi ya ntima yambi ya meka tuka kusalambi. Yandi kele muntu ya nzambi, mundimi ya tangaka banzonkanda ya keleka mingi na College Saint-Louis ya kananga mosi ya minganga ya ulusaka bantu na ntangu ya mvita ya kamwena sapu. Nakati ya minganga ya bikalaka samu na kuulusa luzingu ya bantu. Muntu ya kereka ya masonga mbote. Kansi ya basisaka bonso muntu yambi kimpumbulu. Tala samu na inki yandi dilaka. Nasika kukumisa yandi kansi ilufutu nandi kele kukula yandi na mutindu ya yandi buyaka mambi. Na kati ya minganga ya tete zole ya kuendaka kusadisa mama ina yandi bulaka mpelo silaka yandi menga. Yandi nde muntu ya tatu ya ulusaka yandi. Beto metula kivuvu na bisalu ya masonga yansi na beto.
Nous avons confiance à la justice de notre pays.
Samu kumani sa kile kabantango na bitu ya ndinga kikungu na dibakwa nchuka ngona yai ya nzake na kubanzila kaluzingwa bambama na kizunga kasa oriental kompani na zina EG group ya kena kusalaka na kizunga lualaba bongisaka mukembo ntete na meta dela mingi mambu wa kimvoma na kati ya nzwa makutakanu ya nzonka na malungi ya zulu ya mbanza mbujimai mpangi Bernardine Diambu mukimbo nkuni na beto estek ntala finala na kasabu na beto
baina nungaka atombo ina bisalu na bao kentete ya impa bayankaka bakaka difunda mosi ya dolar to $1,000 bayankaka mpe mafunda iya to $4,000 ya kesamu na kubwela ngolo na bisalu na bao ya mumbungu bayankaka kese laka bagato bayankaka mpe kitu laka bantusu atako mpe kutekisa ba maki shanti nchela ntuadisi ya kimbuka ina mitubati mfunu ya lukano ya kesamu na kubwela ngolo na mumbungu ya bakento kusalisa bao na mumbungu baki salaka yao nde betu mipesa bao mbongo bisalu kuenda na ntwala mpeku zabisa na mwana ndumba ya mpunji mai ti bakento nde ketunga Kasai Oriental ba vingila kakave bisalu ya miba banda diaka mose ba ina bakaka mbongo ina Fidel Basolwa kesalaka bagato yandi mesepela mingi yandi metubati mbongo ya ketumbola bisalu na munu kuenda na ntwala yandi kebwela sonika bana bandumba ya nkaka na kisalu mpe yandi kezibula bainzo ya nkaka bisika ya kutekisila bagato nandi beto zabatiki mvuka ina EG group kepesa mpe malongi ya entrepreneuria ya baina mebaka mbongo
na bisika nyo sabeme katuka na kulanda bantanguna beto nandi Tinga kikungu ya kile kabunso konso ntongo betu mevutula be matundu mingi be Francimba tilo saluso na zila mashini ya vwana kabampangi na beto Pierre Diasinoa André Mungu Ebai pe Jean-Claude Ntiala mwana makingu ntualu pe beto konso musiera Afrika vwana kanantuala kinzo nzolo mevutula matundu mingi na Elize Chikota Chivweta na Lievin Mbwinga Vubu wapi bantangu nyonsu yeke na disungolo ya Alain Iron Mushinji.